Frederik, når du kigger på meningsmålingerne i de her dage her, lige op til kommunalvalget, hvad er du så mest optaget af?
Jeg er mest optaget af, hvad der kommer til at ske, for at være helt ærlig, i Danmarks største by, København, hvor vi står foran et historisk borgmesterskifte, sandsynligvis, kan man måske sige. Mm. Der er så meget snak om københavneri i medierne. Det er totalt berettiget. Mm. Men lige den her sag står vi bare foran en helt ny politisituation i landets største by.
Hvem vinder, tror du? Bliver det Velling fra SF, eller bliver det Barfod, der bliver overmester?
Det vil være mit gæt, men det er jo også bare, det er også rævekagernes aften på valgaften, og der kan ske mange ting i konstitueringerne. Så i mine øjne er der i hvert fald tre, der næsten lige sandsynligt kan blive overborgmester i København. Den
altså også Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja.
Det bliver rigtig spændende. Jeg starter lige med en intro, Frederik, og så går vi i gang. Til folketingsvalg kender vi politikerne på godt og ondt. Men op til kommunevalg er landets byer og landeveje fulde af plakater med ansigter, som de færreste ved, hvem er. De fleste kandidater ser helt almindelige ud, endda på en lidt underspillet måde. Smilet må ikke være for stort, så man virker fjollet. Bekymringen i blikket ikke dybere end noget med parker eller parkeringspladser. På visse plakater optræder den landskendte partileder i baggrunden og løfter med en diskret hånd på skulderen kommunalpolitikeren ud af anonymiteten. Andre vælger en anden strategi, som Frie Grønne, hvis plakat om at befri København fra zionismen må være valgets klart mest omtalte. Også selvom det er lidt svært at forstå, hvad Gaza egentlig har at gøre med kommunalpolitik. Nogle partier opstiller landskendte folketingspolitikere, eller også blander de sig ved at angribe deres topkandidaters vigtigste modstandere. I det hele taget er det som om, at kommunalpolitik ikke helt kan bære sin egen vægt. Underligt nok. For vi bor jo alle i en kommune, og vores hverdag påvirkes voldsomt af kommunalpolitiske prioriteringer. Alt vedrørende vores børn og unge, ældre, trafik, boligforhold og hvad ved jeg. Så hvorfor fylder landspolitik egentlig så meget i kommunalpolitik? Og forstyrrer det vores klarsyn, når vi står og skal sætte vores kryds på tirsdag? Det undersøger vi i Udsyn i dag. Mit navn er Kasper Kolding Nielsen. Min gæst i dag er Frederik Hjort. Frederik er lektor på statskundskab på Københavns Universitet, hvor han forsker blandt andet i vælgervandringer. Velkommen til, Frederik.
Mange tak.
Frederik, det er så sjovt at gå og kigge på alle de her valgplakater, fordi det er som om, at det er en masse mennesker, man ikke kender, som prøver at se ud som om, at de er politikere. Eller se ud som om, de vil finde en grimasse, som ligner en politikergrimasse på en eller anden måde. Ikke? Hvor meget fylder de så overhovedet, når vi skal sætte vores kryds, altså de her politikere, som vi ikke rigtig kender?
Nok ikke så meget, som de burde. Altså som du selv antydede i dit oplæg her, så er det bare sådan, at et kommunalvalg lever meget i skyggen af national politik. Det her er jo mennesker, som vi ikke er vant til at se. Næsten alle de ansigter, vi ser på valgplakaterne, har vi ikke set en eneste gang, før at de dukkede op i lygtepælene her for 3-4 uger siden. Og derfor så er det bare sådan, at vores indtryk og vores læsning af de her mennesker er rigtig meget præget af de loyaliteter og de opfattelser, vi har af de nationale partier og de nationale partiers lederskikkelser.
Mm. Og du er så totalt politisk nørd, så du er ikke repræsentativ, men altså, hvor mange af de politiske kandidater kender du, og vil du kunne vælge mænd, når du står og skal stemme?
Hvis man skal tage folk, som jeg kendte i forvejen, altså hvor jeg, når jeg ser dem første gang i plakaten...
Så ja, og ved, hvad de står for? Og sådan.
Måske en håndfuld, ja. Ud af de måske 100, som jeg ser dag til dag i landskabet i de her dage.
Og du er den i Danmark, der ved mest om det?
Det tror jeg ikke. Men jeg er en politisk nørd, og det er selvfølgelig også noget, som vækker stof til eftertanke. Hvor svært det er for mig, som i en vis forstand bliver betalt for at følge med i det her, og tage stilling.
Ja. Men altså sådan et kommunalvalg her, Frederik, det er jo en af de muligheder, vi har som borgere for at påvirke den førte politik, hvor vi kan vælge mennesker, vi stoler mest på, dem vi er mest enige med, i håb om, at de vil forme vores byer og vores land på en måde, som vi ønsker. Det er jo et meget smukt ideal, og du har undersøgt det her. Så hvor gode er vi som borgere til at sætte os ind i det, vi reelt stemmer om?
For nogle år siden, så lavede jeg sammen med nogle kolleger en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi beder et repræsentativt udsnit af danskere om at sige noget om statsministeren. Hvad kan du sige om statsministeren?
Ja.
Og det kan næsten alle, omkring 97% kan sige et eller andet om statsministeren.
Ja.
Det her er et tidspunkt, hvor at Mink-sagen kørte for fuld gardiner, så der er nogen, der siger noget, som ikke er så pænt, men de ved godt, hvem statsministeren er.
Mm.
Og så i samme survey, så beder vi så folk om at sige, hvad kan du sige om din borgmester? Bare sige et eller andet.
Mm.
Og mindst 30%, eller man kan sige 30% af respondenterne, kan sige ingenting. De lader være med at svare, eller de siger, de ikke ved det.
Altså, de ved ikke, hvem deres borgmester er?
De ved ikke, hvem deres borgmester er. Og rigtig mange af de resterende, cirka 70%, de ved næsten ikke, hvem deres borgmester er.
Mm.
De siger måske, at de kan deres navn, men ikke ved noget andet, end hvad navnet er. Altså, de ved måske dog nok, hvilket parti borgmesteren kommer fra.
Mm.
Eller også, så kan de ikke engang deres navn, men siger nogle beskrivelser, for eksempel, han er høj, eller han var med i Hammerslag.
Det er jo næsten ikke nok.
Nej, det er i hvert fald ikke det bedste grundlag for at tage stilling, og det siger noget om, altså på nogle måder, hvor relativt meget svagere vores kobling, vores fortrolighed er med det lokale politiske niveau sammenlignet med det nationale.
Men hvad er det så, der fylder, eller hvem er det, der fylder så?
Jamen det, der fylder er i første instans nationale politikere.
Mm.
Og man kan også sige, altså det her skal ikke lyde som om, at jeg ligesom bebrejder vælgere noget. Det er en stor nok opgave i sig selv at følge med i det nationale niveau.
Mm.
Vi har, jeg ved ikke hvor mange partier, der bliver ved med at komme nye. De skifter hele tiden deres partiledere ud, og man skal følge med i forskellige koalitioner og politikker, som de partier har. Og så er man ikke engang færdig, fordi at så er der gået hjælp med også valg igen til et andet niveau, hvor det er nogle nye politikere. Så der er også bare meget holdt styr på, men man kan bare se, at danske vælgere begynder med opgaven med at få styr på national politik, og så er der ikke så meget energi tilbage, når det kommer til det lokale.
Nej, fordi altså, men hvad betyder det så for kommunalpolitik, at Inger Støjberg, Mette Frederiksen og Alex Vanopslagh eller Pia Olsen Dyhr og andre, de blander sig i kommunalvalgene? Altså, hvad betyder det? Hvad betyder det så?
Ja, altså, man kalder det for nationalisering af politik, altså at national politisk konflikt dominerer. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at altså det, man med en lidt træls anglicisme kalder accountability, bliver svækket, altså vores evne til at stille politikere til ansvar for deres handlinger, bliver svækket, fordi at man kan sige, at lokale politikers gunst og ugunst meget er en funktion af, hvordan det nationale parti går og har det.
Mm.
Og det kan så betyde for eksempel, man kan måske have en ikke særlig dygtig borgmester, som bliver reddet af, at deres parti har fremgang på landsplan, eller man kan have en rigtig dygtig borgmester, som ryger ud, fordi at deres nationale parti klarer sig dårligt på landsplan, og det er jo strengt.
Mm. Ja, det gælder det både, altså hvem vi stemmer på til kommunalvalget, som, fordi vi ikke kender dem godt nok, gælder det også altså de sager, vi kommer til at stemme på eller prioritere med vores kryds?
Ja, det gælder begge dele. Altså man kan sige, der er mange dimensioner af nationalisering. En af dem er, at folks interesse for det lokale er meget svagere, og det ser vi for eksempel med, hvor mange der ikke ved, eller næsten ikke ved, hvem deres borgmester er. Noget andet er, at folks stemmevalg afspejler det nationale, altså de så at sige gentager eller genspejler det nationale kryds. Og noget tredje er så de emner, som fylder i det lokale valgkampe, hvor man kan se, at nationale emner ligesom trænger sig ind eller ligesom siver ned i det lokale niveau.
Ja, for det, jeg skulle til at sige det før, jeg nævnte også i introen, at Frie Grønne har haft den mest omdiskuterede valgplakat her under kommunalvalget her, som var denne her med befri København fra zionismen. Der stod også, de havde også lavet en anden, hvor der stod, du stemmer, vi flækker. Hvorfor er det relevant at bringe Gaza ind i kommunalvalget i Københavns Kommune?
Jeg mener heller ikke, det er så relevant. Altså, jeg synes, det er fair at sige.
Nå, men hvorfor gør de det? Altså, ja. Fordi det knytter jo an til det, du sagde med, ja. at de landspolitiske politiske temaer, de kommer til at fylde også i kommunalvalget.
De gør det, fordi det taler til folk. Det er noget, folk kærer sig om. Og på den måde er det også et symptom på et misforhold mellem de emner, som folk synes er vigtige, som er vedkommende for folk, og de emner, som faktisk er inden for kommunernes råderum. Og det er jo et problem, når vi investerer tid og kræfter i en demokratisk valghandling, at det politiske indhold så ikke opleves som vedkommende af folk.
Men har de forstået noget i virkeligheden der, uanset hvad man måtte synes om det plakat, har de så på en eller anden måde forstået, at det faktisk er en effektiv måde at kommunikere på, netop fordi folk ikke kender kandidaterne, netop fordi at folk ikke går så meget op i kommunalpolitik.
Ja, det har de helt klart, og jeg synes også godt, man kan godt lave et argument for den type valgplakater. Mm. Altså selvom jeg i og for sig synes, det er problematisk, at man bringer nationale spørgsmål, eller hvad skal man sige, internationale spørgsmål på banen i den sammenhæng, så skal man huske, at valgkamp er ikke bare et spørgsmål om at kommunikere, man kan sige, politiske positioner på enkelte emner til vælgere. Det er også et sted, hvor man kommunikerer sine værdier til sine vælgere.
Ja.
Og det er en måde at signalere Frie Grønnes verdenssyn og deres grundværdier til vælgerne. Og på den måde kan der jo godt være rum for, at man fortæller om ting, som ikke handler om konkrete budgetposter, eller hvad ved jeg, fordi det fortæller noget dybere om, hvad man prioriterer.
Ja, og hvad så med politikerne, der stiller op? Altså, hvor bevidste er de om, at de på en måde deltager i et proxyvalg? Jeg ved, det er dit eget ord, det er ikke et, vi har fundet på, det er et skide godt ord.
Ja.
Men det bliver sådan en slags proxyvalg. Hvordan forholder de sig til det, altså kandidaterne?
Altså, det er politikere tydeligvis meget bevidste om. Og derfor ser man jo også mange steder politikere, som prøver at låne deres nationale partifællers popularitet.
Mm.
Lokale kandidater er jo glade for at kunne få besøg af deres nationale partifæller. Jeg så forleden et opslag fra Danmarksdemokraterne i Gribskov, som havde Inger Støjberg med på gågaden i Helsinge. Det er jo en kæmpe gevinst for dem, fordi hun er en meget populær, meget kendt national politiker.
Ja.
Og på den måde så indretter de sig jo efter den nationaliserede virkelighed, som kommunalvalg foregår i, ved at prøve at slå mønt af deres nationale partifællers kendthed og popularitet.
Ja, kan man også gøre det negativt, altså ved at vende sig mod sin partileder? Kender du eksempler på det? At kommunalpolitikere er bevidst er i opposition til sin partileder?
Ja, altså vi har jo set eksempel på, for eksempel den socialdemokratiske borgmester i Ishøj,
ja,
som har været ude i et angreb på Socialdemokraternes nationale linje.
Ja.
S er jo meget kendt for, både i Danmark og i den store verden, at føre en ret stram udlændingepolitik og have en ret hård retorik over for udlændingen. Og det er jo en svær virkelighed at navigere i, når man er borgmestervalg i Ishøj, hvor der er i sidste tur mange nydanske vælgere. Så på den måde så er der også politikere, som prøver at frigøre sig, og man kan sige prøver at kappe båndet til det nationale led en lille smule.
Men man kan sige, at de får jo så også altså pressens opmærksomhed, når de gør det. Altså det er jo, kan jo vel være lige så effektivt som at gå en tur med Inger Støjberg.
Ja, og det er jo et meget vigtigt projekt for alle politikere, som er ligesom indlejret i et eller andet, og opbygge det, man kalder en personlig stemme. Så det er jo noget, alle mulige politikere har, altså også på det nationale plan. Mm. Altså en personlig stemme er en slags brand, som er knyttet til din person, og ikke det parti, du er indlejret i. Og det er bare et kæmpe aktiv, hvis man får en politiker, som gerne vil frigøre sig fra, man kan sige, alene lade sin skæbne afgøre af højere magter.
Mm. Altså, når jeg tænker tilbage på kommunalpolitik i min afgrundsdybe uvidenhed, så har jeg nogle gange tænkt på, eller jeg troede, det var sådan faktisk, at du egentlig kunne have socialdemokratiske kommuner, hvor du havde en venstreborgmester i mange år, fordi de godt kunne lide vedkommende af en eller anden grund. Måske var han eller hun lokal, eller hvad ved jeg. Det, jeg gerne vil spørge dig om egentlig, det er det noget nyt det her? Altså, er det noget nyt, at landspolitik flyder ind over kommunalpolitik og kommer til at dominere det? Er det en ny tendens, at vi forholder os landspolitisk til kommunalpolitik?
Det er ikke som sådan en helt ny tendens. Altså man har i mange år talt om det, man kalder valgvinden, altså at nationale vinde, så at sige, blæser ind over det kommunale.
Ja, det indikerer noget, ikke? Det indikerer, hvordan valget vil blive efterfølgende, ikke?
Ja, og det har man altid kunnet bruge lidt som strømpil.
Mm.
Men tendensen er blevet stærkere over tid. Så det, du beskriver, hvor man har en borgmester, som så at sige er immun over for valgvinden, eller resistent over for valgvinden, det bliver sjældnere og sjældnere.
Mm. Så tror du, da jeg var barn, tror du flere vidste, jeg er 50 år, 51 år, tror du flere vidste, hvem deres borgmester var, da jeg var barn?
Ja, det har jeg ikke data på, men det vil jeg klart tro. Og man skal også huske, at da du var barn, så levede man også på mange måder en anden medievirkelighed. Altså, der var jo meget stærkere lokalaviser. Dækningen var meget mere national, og folks medieforbrug af nationale og lokale nyheder var også højere. Så der var også bare meget bedre vilkår for borgmestre at kunne opbygge den her personlige stemme og på den måde frigøre sig fra, hvad der foregik på Olympen.
Og hvad med i den forbindelse, eller lidt af det spor, altså hvad betød kommunalreformen, der kom i 2007, hvor landets 271 kommuner blev reduceret til 98? Altså hvad betød det for kommunalpolitikken ude i mange af de kommuner, der blev slået sammen?
Det betød, at den blev mindre lokal. Altså noget af rationalet for at have lokalpolitik, det er jo, at det skal være nært. Og i sammenlagte kommuner blev lokalpolitikken mindre lokal og mindre nær folk. Og noget af det, man kan se, det er...
At mindre relevant?
Ja, altså, det betød i hvert fald...
Eller anderledes? Eller,
ja, anderledes. Anderledes. Altså mere fjern fra folk. Der er også nogle gode sider af det, som jeg synes er værd at have med, men altså, det havde nogle demokratiske omkostninger.
Hvad var det?
Ja, så det er, at man kunne se, at folk i berørte kommuner havde mere negativ udvikling i deres oplevelse af demokratisk tilfredshed.
Okay.
Altså, de følte, at de havde mindre indflydelse. Ja. Og det havde de jo også en vis
forstand. Det kan man sige, det er meget rigtigt.
Der blev færre byrødder i de berørte kommuner, og for mange mennesker kom rådhuset længere væk.
Ja.
Det var også et led i en større, man kan sige, bølge af centraliseringsreformer, som ikke kun berørte det rent politiske, altså hvor ligger rådhuset, og hvor stort er byrådet, men også centraliseringer af andre typer forvaltninger. Altså det var starten på en bølge, hvor man lukkede masser af skoler, lukkede masser af lokale sygehuse. Mm. Det har også virket den demokratiske tilfredshed. Så vi har haft en proces, hvor at der har sket nogle administrative rationaliseringer, som har haft en masse gevinster med hensyn til effektivitet i det offentlige, også hvad det offentlige kan levere, opgaver som rådhuse og sygehus kan løfte, men som også har gjort den offentlige sektor og det lokale demokrati fjernere for folk.
Ja, så læste jeg i Politikken, at der skrev om valget blandet i Viborg, at og det gentog sig åbenbart i flere kommuner i Jylland, at der bliver sådan genintroduceret sådan en land-by-modsætning i kommuner. De er blevet så store nu, så der er en land-by-modsætning i nogle af de her store nye kommuner, hvor der altså er et eller andet bysamfund, for eksempel Viborg, og så er der så et landområde, som tænker anderledes. Er det også noget helt nyt i kommunalpolitik?
Eller er det, vi har fået mere af det, fordi at der er blevet større skel internt i kommunerne. I gamle dage var de jo så
store. Fordi vi plejer at tænke det måske som København i høj grad mod Jylland eller provinsen på en eller anden måde. Men det er faktisk noget, der genintroducerer sig, det modsætningsforhold, der genintroducerer sig flere steder.
Ja, og altså, jeg har også set i min egen forskning, jeg har selv studeret sådan noget landlig bevidsthed, altså folks opfattelse af, at de bor ligesom væk fra magtens centrum, og folk, magtfulde eliter, tænker ikke på folk som dem.
Nej.
Og det kan man se, at det er selvfølgelig noget, som skiller København og resten af landet ad. Men det er også noget lokalt, som skiller for eksempel Vejle fra Vejles opland, eller Silkeborg fra Silkeborgs opland.
Præcis,
ja. Så de her modsætninger genspejles lokalt. Altså jeg så for nylig, at der havde været et vælgermøde i Nørre Snede i Midtjylland, kun for lokale kandidater. Og det er fordi, det ligger i et hjørne af Ikast Brande Kommune.
Ja.
Og man er bange for, at politik i Ikast Brande Kommune bliver domineret af politikere fra de store byer i Ikast og Brande.
Mm.
Så på den måde er der den land-by-modsætning, eller den center-periferi-modsætning, som vi ser nationalt, det bliver genspejlet i det lokale.
Mm.
Og det siger noget om, hvor meget folk tænker i det nære i term af et lokalvalg. Altså et kommunalvalg handler meget om meget, meget spatialt forankrede ydelser og prioriteringer.
Mm.
Altså, skal multihallen ikke der eller der? Skal den lokale skole lukkes her, eller skal den lukkes her?
Mm.
Og det betyder selvfølgelig, at for dig handler en skole, kan man sige, det har en værdi om, er den inden for 1 kilometer, eller er den langt væk?
Ja, ja,
altså, det er jo lige meget for dig, om en skole er 20 kilometer væk, om den er 100 kilometer væk. Ikke? Ja. Den skal være nær. Mm. Og det betyder, at de her helt, helt lokale konflikter træder frem.
Men det er jo derfor, at det er så underligt, at vi ikke går med op i kommunalpolitik. Fordi det faktisk spiller en kæmpe stor rolle for os, hvis vi har børn, eller hvis vi er gamle og på alle mulige måder.
Ja, kommuner bruger jo omkring 2/3 af offentlige udgifter.
Ja,
så langt, langt hovedparten af det offentlige, så at sige, bruger på os.
Ja, det vi kalder det offentlige, det bliver prioriteret i kommunerne.
Ja.
Frederik, hvad med magtbalancen sådan mellem Christiansborg og kommunerne? Har det forandret sig i løbet af de senere år?
Ja, altså som led i den her centraliseringsbølge, som jeg talte om før, så har man også set...
Og det er altså kommunalreformen fra 2007, eller hvad? Eller
ja, men det er også andre reformer, altså, som har gjort, at for eksempel, vi har jo haft administrative centraliseringer, som har gjort sygehusene større. Det er jo ikke isoleret set kommunalreformen, men det er jo noget, som man har prioriteret i sundhedspolitikken.
Mm.
Og altså, vi har også set statslige budgetlov, som gør, at vi har jo bedre styr på offentlige udgifter.
Hvad er det for en tendens, den der centraliseringstendens der? Hvad er det for et træk, der sker?
Vi har jo en stærk stat i Danmark, og en stor prioritering af administrativ effektivitet. Mm. På den måde, altså det er jo lidt høn og ægget, men vi har jo relativt svage lokale led, så staten kan jo gøre meget. Og noget af det, som man gør i den, altså nu bevæger jeg mig en lille smule ud i kanten af min egen ekspertise, ikke?
Men... Jo, men det er bare fordi, det er et lidt vanskeligt emne. Ja. Altså fordi det er sådan et lidt blødt, underligt emne, som måske man kan sætte tegn på mange forskellige områder. Så det er per definition måske lidt svært bare at sige sådan...
Men jeg kan huske, altså dengang, jeg arbejdede engang som fuldmægtig i Finansministeriet, der sagde vores departementschef, at alt det, man kunne spare ved at afskaffe efterlønnen, det kunne man have sparet, hvis man havde haft styr på kommunale budgetoverskridelser i årene indtil da. Altså det siger noget om, hvor svært det var at styre kommunernes økonomi. Mm. De overskred deres budgetter, og det betød, at de offentlige udgifter var svære at styre. Det forstår man godt, at det er et problem, man er optaget af på Slotsholmen. Mm. Siden der har vi fået en meget strammere udgiftsstyring, som betyder, at de her budgetoverskridelser er i meget høj grad et løst problem.
Ja.
Og det betyder, at vi kan styre den offentlige økonomi. Det har en masse gode makroøkonomiske konsekvenser, fordi vi kan styre den samlede stimulering af økonomien makroøkonomisk. Mm. Men det betyder også, at man binder kommunerne mere ind, og deres råderum til at foretage prioriteringer, både på indtægtssiden og udgiftssiden, er blevet meget smallere.
Betyder det også en standardisering? Altså betyder det, at kommunerne bliver mere embedsagtigt styret, fordi at der kommer mindre råderum? Altså der er simpelthen mindre at rute med, der er mindre plads til særpræg, fordi at alt fra ældrepleje til hvordan man behandler misbrugere skal standardiseres og være ensrettet i kommunerne.
Ja, og det er jo også, man kan sige, det bare det, at der er færre kommuner, betyder også, at der er mindre naturlig variation. De enkelte kommuner, der er færre af dem.
Men hvorfor er det naturligt? Fordi at vi har en masse kommuner, der er vidt forskellige, har en forskellig demografi og forskellig geografi og forskellige traditioner, håndværkstraditioner, forskellige måder at leve på. Er det rimeligt at sige, at de skal være ens?
Altså, det sker rent mekanisk, når man får færre større kommuner, fordi lokale særpræg bliver så at sige vasket.
Ja, og jeg forstår det politiske behov for det fra Christiansborgs side, også fordi at nogle gange bliver de belastet af sager ude i kommunen, hvis der er en ældre, der ikke er blevet passet ordentligt og sådan noget, så falder nogle gange tilbage på Christiansborg. Men er det rimeligt? Er det en god idé, tror du, at standardisere så meget? Og
det er en afvejning mellem, man kan sige, administrative forvaltningsmæssige gevinster, som er ret betydelige i mine øjne, og så de politiske omkostninger. Man skal også bare huske, de gamle kommuner, altså som der var 300 af, de var i nogle tilfælde så små, at der var en masse vigtige opgaver, de ikke kunne løfte. Mm. Så man skal også bare huske, at man kan have mere spralske, mere lokale, mere vedkommende kommuner, men de kan også løfte meget mindre opgaver. Og det betyder, at der er også nogle ting, som den enkelte slet ikke har muskler til.
Mm. Okay, lad os prøve at gå lidt videre, Frederik. Hvis vi ser på de emner, som vores kommunalpolitikere helt konkret har magt over, borgerne er ting, der jo berører os alle sammen rigtig meget, som vi har snakket om. Hvor nemt er det så for politikerne at positionere sig i forhold til sine politiske modstandere på for eksempel skolepolitik, daginstitutioner, plejehjem osv.? Altså, som jo alt sammen er enormt vigtige områder. Men er folk uenige? Er sådan glødende uenige på de her områder? Eller hvad?
På mange af dem er de ikke så uenige, og det er også noget, der gør valget svært at få hold om. Altså, man sondrer i vælgeradfærd positionsemner og valensemner. Altså, positionsemner, det er noget, hvor folk er uenige. Valensemner, det er noget, hvor alle vil gøre det godt, og man måske kan tænke, at nogen er bedre til at gøre det godt end andre. Men der er mange valensemner i kommunalpolitik.
Valensemner?
Ja, valens er det sådan noget, der handler om, at man vil nogenlunde det samme.
Okay.
Og derfor handler det i stedet for om, er man kompetent? Har man evnerne til at realisere det?
Okay, så det er det, man bliver vurderet på?
Ja, ja.
Så det svarer på mit indledende spørgsmål, hvordan de gerne vil se ud, de der kommunalpolitikere, fordi der hænger rundt omkring i byen. De vil altså gerne se ud som nogen, der kan effektuere tingene i virkeligheden.
Ja, politikere prøver at fremstå kompetente, og det gør de også, når de skal have taget deres billede til at hænge op lygtepæl.
Så de skal ikke se specielt visionære ud? De skal se ud som, de skal ligne nogen, der kan gennemføre det, som alle gerne vil have gennemført?
Ja, og det betyder i sagens natur meget i et kommunalvalg. For meget af det handler om, jamen kan vi have skoler, hvor der er lærer nok, hvor der er ro i klassen? Kan vi have et dagtilbud, hvor der er pædagoger nok? Kan vi have pleje, hvor at de ældre har det godt? Og de her ting, som er en kæmpe, kæmpe del af kommunens serviceydelser.
Hmm. Hvad med sådan noget, for eksempel hvis vi tager boligsituationen i Københavns Kommune? Altså alle snakker om nu, at vi skal have flere boliger. Det er for dyrt at bo i København. De har sådan lidt forskellige bud på, hvordan man skal løse det, eller har de det? Er det virkelig det samme bud, de har?
Nej, boligpolitik er et område, hvor at der er lidt mere uenighed. Ikke? Og derfor er det også naturligt, at det fylder mere, fordi du kan mere differentiere mellem politikere i term af, hvad de siger, de vil. Mm. Fordi det er et emne, hvor der er mere positionel uenighed, altså hvor man har mere forskelligartede visioner for, hvordan man skal gøre det.
Mm.
Mange vil gerne have noget af det samme, altså flere billige boliger eller mere betalelige boliger.
Ja.
Men de måder, de vil gøre det på, er mere forskellige.
Okay. Men alligevel, det undrer mig stadig, Frederik, fordi at alle de her borgernære ting, altså det er jo super relevante ting, som vi måske burde gå meget mere op i, hvor man, når man altså, og så når man kigger på Christiansborg, så er det sådan nogle, det der er politik på Christiansborg, det er meget sådan nationale målsætninger og tal, og i virkeligheden nogle lidt abstrakte ting, hvor kommunalpolitik handler meget mere om noget konkret, altså som du selv sagde, hvor skal en skole ligge, skal den være CO2-neutral, hvordan den skal den se ud, og sådan nogle ting. Noget, du kommer til at se den hver dag, når du henter dine børn, ikke? Ja, det undrer mig bare, at det ikke engageres mere. Og så er der også i kommunerne, så er der tit mulighed for at lave meget mere multifunktionelle ting. Altså ting, som tilfredsstiller flere behov på én gang.
Mm.
Hvor Christiansborg-politik, ja, det er meget mere sådan overordnede målsætninger. Altså det er sgu da underligt, at det ikke engang engagerer mere, er det ikke?
På nogen måde er det, altså på andre måder er det naturligt nok. Altså jeg tror, jeg tænker på det som, altså jeg synes, det er meget menneskeligt, at det ikke engagerer mere.
Hvorfor? Altså, er det en effekt af den her manglende uenighed, du talte om?
Ja, det er en stor del af det. Altså, der er mange emner i kommunalpolitikken, hvor politikerne prøver at realisere det samme. Hvis man skulle være lidt kynisk, kunne man sige, at det ikke er en særlig god investering af vælgernes mentale energi at vælge mellem, gør så stor umage for at vælge mellem politikere, som alligevel vil det samme. Mm. Sådan er det bare, når man har at gøre med emner, hvor at præferencerne er mere ens. Der er en anden ting, som er mere problematisk, kan man sige, det er, at mange af sådan nogle symbol- og værdipolitiske emner er kognitivt nemmere at bearbejde.
Mm.
Altså, det er nemmere at tage stilling. Du, for eksempel...
Altså, det er lettere at tage stilling end til et mere kompliceret sådan reelt politisk spørgsmål, altså, hvor du skal sidde og læse en rapport eller sådan noget.
Jeg tror, noget af det, der gør, at der er noget, man kan sige, politisk intelligent i Frie Grønnes valgplakater om Gaza, for eksempel, det er, at det er et meget tilgængeligt emne.
Ja.
Det føles, det har en utrolig stærk moralsk klarhed for mange mennesker, og det gør det meget vedkommende.
Mm.
Men man kan sige, moralsk klarhed er jo ikke det samme som vigtighed eller relevans.
Nej.
Og derfor er der nogle emner, som er vigtige for folk. Folk forstår godt, det er vigtigt, hvordan vilkårene er i min lokale folkeskole, miljøregulering af kommunen, kulturtilbud, alle mulige ting, som kommunen styrer. Men det er svært at forstå, og det har ikke den samme moralske prægnans.
Altså, det er kedeligt.
Det er kedeligt.
Mm. Og hvad med, nu snakkede vi før om, at kommunerne er blevet store efter kommunalreformen i 2007, var blevet så store, så der faktisk er kommet et nyt, nogle nye indre modsætningsforhold i kommunerne, som ikke var der før. Altså for eksempel et landområde mod et byområde. Er det ikke med til at skabe altså, nye politiske positioner og mere konflikt i kommunerne og mere vedkommende politik, eller hvad?
Jo, det er der noget om, og man kan også se, at kandidater fører sig frem på det. Altså, jeg ser også i lygtepælene, så står der din lokale Tårnby-kandidat eller din lokale Brøndshøj-kandidat. Så det er noget, politikere godt ved. Men det er jo stadigvæk sådan, kan man sige, at de fleste geografiske identiteter er relativt svage.
Mm.
Jeg tror ikke, de fleste vælgere i Tårnby ser sig selv som Tårnbyboer, først og fremmest.
Tårnby, har du været på Amager?
Ikke nok.
Jeg har spillet fodbold på Amager hele mit liv, og der er meget stærke national tilhørsforhold. De har jo prøvet at lave... Altså, du ved, der er vildt mange fodboldklubber på Amager.
Ja.
Der er fra Amager, der er Sundby, der er Kastrup, der er Dragør, og der er... AB70, der er flere. Og de har prøvet at slå sig sammen i mange år. Yeah. Og de har holdt et møde. Sådan, det ender altid i drama. De har holdt sådan et møde 1 til 2 timer, så skrider folk i vrede, fordi de ville slå alle klubberne sammen til en FC Amager. Ikke?
Ja.
Det kan ikke lade sig gøre. Så Tårnby, dem skal du nok ikke...
Men det betyder nok, kan man sige, at det er klogt for kandidaten at føre kampagne som Tårnby-kandidaten.
Ja, det gør det.
Men det er selvfølgelig også et demokratisk svaghedstegn, at kommunalvalg bliver reduceret til det. Altså forskellige subgeografier eller nabolag, som
jo, prøver... men det kunne måske være noget, der er engageret, ikke? Altså, men...
Ja.
Det er bare simpelthen fordi, at det undrer mig, fordi at... Det er ikke fordi, jeg ikke kan genkende det hos mig selv. Det er bare fordi, at det er en... Det er bare underligt, fordi det lige præcis er borgernære ting. Det er ting, vi skal leve med. Altså, nogle af de beslutninger, der blev truffet i Københavns Kommune, altså i forhold til for eksempel metroen, og så skulle man sælge grundene dyrt, så man kunne bygge Ørestaden til nogle entreprenører, som så skulle bygge nogle huse af en lavere kvalitet, måske æstetisk og kvalitetsmæssigt, end man egentlig ønskede. Altså, det er jo noget, vi skal leve med, kan man sige. På den ene side har vi fået en metro. Altså, det er nogle ting, der påvirker vores hverdag, påvirker vores liv meget direkte, men som vi egentlig bruger relativt lidt tid på at forholde os til, og det er bare super underligt.
Ja, altså man skal huske, at på mange måder, så er kommunalvalg jo i international sammenligning en succeshistorie.
Hvorfor det?
Altså, jeg holdt for nylig et oplæg for sådan nogle schweizere, som var ligesom kommunaldirektør for de schweiziske kantoner.
Ja, ja, som har meget magt, ikke?
Som har meget magt, ja. Altså, rigtig, det er jo en føderalstat, så rigtig meget ligger ude i kantonerne. Og en kæmpe opgave for dem, det er at afholde valg og folkeafstemninger.
Ja.
Fordi Schweizer stemmer om alting. Det er jo ligesom kronjuvelen i det direkte demokrati.
Okay.
Og altså, de var rigtig trætte af det. De var meget trætte af det.
Er valget i kantonerne? Eller?
Ja, bare skulle afholde valg og folk og valghandlinger hele tiden.
Okay.
Altså om alle mulige ting. Man stemmer jo for eksempel i Schweiz om enkelte borgers optagelse som schweiziske statsborger. Altså, så,
okay.
Og så spurgte de mig, jamen, hvor høj er valgdeltagelsen, når der er kommunalvalg?
Ja.
Så sagde jeg, jamen, den er selvfølgelig lavere end ved folketingsvalg, fordi folk ikke er lige så engagerede.
Ja.
Så den er måske kun 70-75%.
Ja.
De er ved at falde ned af stolen.
Okay.
Så på den måde, vi har jo, det skal man bare huske, i global forstand har vi jo et meget sundt lokaldemokrati. Så det er også lidt hårdt i suppen, vi sidder og piller ud nu.
Selvom vi ikke rigtig ved, hvem vi stemmer på, eller hvorfor.
Der er rigtig mange af de 75%, som ikke ved, hvem borgmesteren er, eller måske helt ved, hvorfor de stemmer.
Okay, og så er der et tema, som er sådan gået lidt igen i de store byer. Det er spørgsmålet om parkering. Både Aarhus og Aalborg og København, at det har fyldt en del. Hvorfor er det et spørgsmål, som lige pludselig bliver det store sådan kommunalpolitiske spørgsmål i de store byer?
Parkering, så der er forskelligt, der er ligesom en mere kynisk og en mere optimistisk læsning af det.
Hmm.
Altså, der var en måling for nylig, som viste, at i København i hvert fald, så er parkering på en 11. plads over emner, som vælgere finder vigtige. Og det er helt klart højere end en 11. plads i, hvor meget det fylder i valgkampen. Så den kyniske læsning, det er, at det her er, fordi særinteresser fordrejer valgkampen. Altså, bilejere er jo en relativt ressourcestærk gruppe. Du ved, det er måske det FDM, som presser det her emne op på dagsordenen osv. Men jeg synes også, der er en mere optimistisk læsning, som er, at det her er et emne, som politikere er uenige om, og som de kan styre. Og derfor er det faktisk en god rettesnor for, hvad man vil i politik. Problemet med, at en kommunalvalgkamp, der handler om klima, det er, at politikerne alle sammen siger det samme. Så selvom det er et emne, som vælgerne finder vigtigt, så det er ikke særlig nyttigt et emne for vælgerne til at benytte, til at lære om, hvad er politikernes prioriteter.
Hmm.
Parkering er sådan en slags prisme,
det
som vælgerne kan bruge til at fortælle om, hvem er det, den her by skal være for. Og på den måde er det også en slags stedfortræder emne for alle mulige, måske lidt større værdikonflikter, om skal vi have en mere borgerliggjort by, eller skal vi have sådan en mere bohème-agtig by? Skal det være mere for de lidt ældre, eller mere for de lidt yngre? Alle de her mere grundlæggende værdikonflikter.
Og det er jo så, kan man sige, en... Altså, man kan sige meget, men det er jo ikke en super visionær, nødvendigvis, politisk slagsmål, altså spørgsmål om parkeringspladser, fordi at jeg går ud fra, at man hverken vil fjerne dem helt, eller fordoble dem. Altså, det er også sådan lidt marginalt, måske, spørgsmål. På en måde, altså, er det et tegn på, at kommunalpolitik er blevet forvaltningspolitik?
Vi har også en meget konsensuspræget politisk kultur i Danmark, hvor partierne...
Nå, men mere end det har været, altså at vi er dernede nu, hvor det store, helt store politiske slagsmål, det er spørgsmålet om, hvor mange parkeringspladser vi skal have. Og bevares, det er et interessant spørgsmål, og det er ikke, fordi det er uvæsentligt på nogen måde. Jeg låner en bil engang, men har selv kørt rundt i 45 minutter og prøvet at finde en parkeringsplads i København og bandet og svoglet. Så det er da ikke fordi, at jeg ikke kan forstå, at det kan spille en stor rolle for folk, men det er jo trods alt ikke, det er jo ikke sådan det store visionære.
Jeg ser det som et emne, som kan gøres mere eller mindre visionært eller teknokratisk.
Mm.
Altså, jeg synes godt, vi kunne have en debat om parkeringspladser,
men hvad tror
som
du,
også afspejlede nogle større visioner.
Men hvad er det et udtryk for, tror du?
Jeg tror, det er et udtryk for, at de politiske konflikter, der er om lokalforvaltning i Danmark, bare er ret små.
Okay.
Folk vil ikke ret forskellige ting.
Mm.
Og det gør, at på mange måder, at borgere får den politik, de gerne vil have, fordi at partierne er ret ens. Men det gør også valg kedelige. Men altså, man skal også huske, at der er mange... Altså, i USA har man jo valgt som meget mere spændende, fordi de er så polariseret. Og det betyder, at kandidaterne vil meget forskellige ting. Så der er rigtig meget på spil.
Det er ikke dårligt.
Det er i hvert fald ikke kun dårligt.
Nej.
Altså, der er mange vælgere og borgere rundt omkring i verden, som drømmer om kedelige valg.
nu, vi snakkede før, Frederik, om den her opsplitning i nogle af de her større kommuner efter kommunalreformen, hvor man har en opdeling mellem et bysamfund, et byområde og et landområde. Og det er blandet meget tydeligt i en kommune som Ringkøbing Skjern, hvor der skal placeres en meget stor solcellepark. Og det er der så mange lokale, der er sure over. Dem inde i de store byer, som ikke kommer til at bo lige op af den her solcellepark, de er meget mere positivt stemt over for det. Men samtidig ser vi også, at landområderne, måske via de sociale medier, hvad ved jeg, i hvert fald så ser det ud som om, at de er i stand til at organisere sig meget mere på en måde, hvor de får politikerne til at lytte efter, hvad deres behov er. Altså, hvad er det, der sker der? Er det sådan en ny slags måde at føre kommunalpolitik på, hvor nogle lokale, relativt få faktisk, måske kan få deres vilje, fordi de er i stand til at organisere sig? Eller hvad er det, der sker der?
Vi har jo altid haft lokal organisering imod initiativer. Det er jo det, man kalder nimbyisme. Altså, folk prøver at flytte ubehagelige ting.
Not in my backyard.
Ja, og det folk prøver at flytte ubehagelige ting langt væk. Det er en interessant case. Det er det jo også fordi, at mange ser konflikten her i Ringkøbing Skjern som en slags fremtidsspejl, eller en slags et glimt af en konfliktlinje, som vi måske kommer til at se meget mere af i fremtiden.
Ja.
Vi kan se, at nye højrefløjspartier på tværs af hele Europa i stigende grad mobiliserer sig på, hvad man med et lidt irriterende ord kunne kalde for klimaskepsis, eller altså skepsis over for handling mod klimaforandringer, og et ønske om at tilbagerulle sådan nogle initiativer eller begrænse hastigheden af dem. Mm. Samtidig er det sådan, at man kan sige, indvandringskritik er på mange måder et meget mainstreamet emne, og det betyder, at nye højrefløjspartier ikke kan bruge det emne som en vindersag på samme måde, fordi alle de andre har overtaget det.
Mm.
Og måske er skepsis imod klimainitiativer en ny slags front, en ny slags kile, som de her partier, som i det her tilfælde Danmarksdemokraterne, kan bruge til at skyde ind i midten af det politiske system.
Ja, og mit indtryk er, at politikerne er super bange for de gule veste. Altså, de er bange for den her folkelige modstand, der kan komme.
Ja, og derfor så vil mangens øjne jo også rette sig på valgnatten mod Ringkøbing Skjern. Hvordan ser det ud? Det kommer til at blive en stor omvæltning under alle omstændigheder. Man skal også huske, at sidste gang, vi havde kommunalvalg, det er jo en evighed siden. Det er jo 4 år siden.
Ja.
Og det betyder, at rigtig meget af den derut, som Venstre har været igennem i årene under Ellemann og i kølvandet på folketingsvalget 2022, den er jo ikke blevet gennemspillet i kommunerne. På den måde er de eksisterende byråd, som er tilbage fra 2021, er ligesom en slags tidskapsel fra en politisk æra, som føles langt væk.
De er inde i et stykke rav.
De er inde i et stykke rav, og det bliver så at sige splintret her til valget om lidt, ind i en ny virkelighed, hvor at Moderaterne findes, og i Ringkøbing Skjern i særdeleshed Danmarksdemokraterne findes, står til at få omkring hver femte stemme i Ringkøbing Skjern. Det bliver jo en kæmpe forandring af det politiske landskab i den kommune.
Det bliver vildt interessant også, fordi at et parti som Venstre virkelig har haft det svært med hele spørgsmålet om den grønne omstilling. Altså, at det der før var et parti både for bønder og for erhvervsdrivende i de store byer. Der er simpelthen ikke nogen, der er ikke noget parti, der længere kan skrive over de to grupper, fordi det er nogle af de grupper, der fjerner sig mest fra hinanden i løbet af den her starten af den grønne omstilling, som vi befinder os i. Så det kommer vel også til at afspejle sig i kommunalpolitik.
Ja, altså det er en politisk forandring, som dels er drevet af et emne, som er meget vanskeligt for Venstre at forholde sig til. Der er jo lidt en analogi til, hvordan udlændingsspørgsmålet var en kæmpe kilde til splittelse for S op gennem 90'erne, og 0'erne også noget af 10'erne. fordi at det var et emne, hvor at dele af partiet så meget forskelligt på det.
Ja.
Og så har vi så set her, siden slutningen af 10'erne, at klimaspørgsmålet er kommet frem, og grøn omstilling, og det er på samme måde et emne, som splitter Venstre. Og modsat S, kan man sige, så har Venstre ikke formået at holde sammen på det, men i stedet for blevet udspaltet i de her fraktioner, som sagt, de er kommet til siden sidste kommunalvalg. Og det betyder, at den her udspaltning kommer til at genspille sig her om lidt, når vi skal have ajourført det kommunale Danmarkskår.
Så Ringkøbing Skjern, det er faktisk en mini-landspolitisk kosmos, som vi skal holde øje med?
Ja, det er alle kommunerne jo, fordi som sagt, vi lever i nationaliseret politik. Mm. Nu er det så bare sådan, man skal huske, at nationalisering betyder ikke, at alle kommuner er ens.
Ja, nej.
For der er jo alle mulige kompositionelle forskelle. Mm. Og det er jo så for eksempel sådan, at Moderaterne kommer ikke til at få noget fremragende valg i Ringkøbing Skjern, men det gør Danmarksdemokraterne, fordi det er tæt på deres regionale styrkebase.
Mm. Hvad med, altså sådan noget med, ser man også, at landspolitik spiller ind i kommunalpolitik ved, at kommunalpolitikere er i opposition til et eller andet, der foregår landspolitisk eller på Christiansborg? Er det også en tendens, man ser, altså en måde at holde sig relevant på som kommunalpolitiker?
Ja, altså man ser i hvert fald i mange tilfælde lokalpolitikere, som harcelerer imod Christiansborg.
Ja, altså man er sure over ja. Et eller andet, det kan være noget med budgetterne eller nogle krav. Eller...
Men det skal man huske, det er jo også en nødvendig reaktion på eller konsekvens af, at Christiansborg styrer så meget. Altså på den måde, så synes jeg, det vil være strengt at forlange lokalpolitikere, at de ikke skulle opponere mod ting, der sker for Christiansborg, fordi det er den nationale vugt.
Men er det blevet sådan en kommunalpolitisk identitetsting, at man gør det? Altså ja. Det bliver en væsentlig ting?
Ja, og det er jo også en måde, det kan også nogle gange være en måde for kommunalpolitikere at tørre problematiske sager af på det nationale niveau, ved at sige, at det ikke er deres skyld, men det er Christiansborgs.
Mm, og omvendt.
Mm.
Og vi startede jo her programmet, Frederik, med at snakke om din interesse for de aktuelle politiske meningsmålinger. Hvis vi nu tager dem for gode varer, hvordan efterlader det så de traditionelt to største partier i Danmark, Socialdemokratiet og Venstre, som jo er store, ikke bare fordi de er store på Christiansborg, men fordi de har et kæmpe partiapparat, som er fylder i hele landet. Altså, hvordan ser det ud for dem?
Jamen, de kommer nok begge to til at få en dårlig aften. Mm. Og det skal jo ses i sammenhæng med, at begge partier er gået tilbage. Selvfølgelig værst for Venstre, som jo, som sagt, skal gengennemleve den her spaltning, partiet har oplevet på valgaften, hvor de nu skal konkurrere med partier, som ikke fandtes dengang, der var kommunalvalg sidst. Mm. Men også for S, og det hænger sammen med det, man kalder for regeringsomkostninger, altså som er, at partier betaler typisk vælgere, når de sidder i regering. Og vi er jo i den lidt specielle situation, at begge de her partier sidder i regering. Man kan sige, det bliver nok værst for Venstre, fordi de skal afgive en masse mandater til nye byrødder fra Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Mm. Det bliver også hårdt for Socialdemokraterne, fordi at det er et parti, som igennem årtier, næsten århundreder efterhånden, har levet af at være stærkt i de store byer. Mm. Men Socialdemokraterne jo har indlagt en national strategi, hvor man vender sig væk fra vælgere, som fylder meget i de store byer, og ud mod vælgere, som dominerer uden for de store byer. Og det betyder, at det er bare et hårdt valg at være en bysocialdemokrat i.
Så Socialdemokratiet er blevet splittet virkelig af land- og byspørgsmålet, men hvordan appellerer de, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan de appellerer til folk i provinsen i høj grad, til i folk i byerne?
Så en af de store ting, der skiller landvælgere og byvælgere politisk, det er holdning til udlændingsspørgsmålet. Altså folk i byer er mere positive over for udlænding, eller tilhænger en mere lempelig udlændingepolitik. Mm. Folk på landet er tilhænger mere restriktiv udlændingepolitik. Og det er jo et spørgsmål, hvor S har drejet sig meget til højre, og på den måde taler mere til vælgere, som der er flere af på landet. Mm. Det er jo også et... Altså,
er det ud fra en strategi om, at det er sådan, du vinder, altså det er sådan, du får magten, altså i Danmark, det går gennem provinsen på den måde, og de har byerne allerede. Altså byerne er allerede røde.
Ja, så det var en klog strategi. Ja. Altså det var en...
Men er det så blevet for meget nu? Nu hvor de kan risikere at miste overborgmesterposten i København for første gang i 100 år?
Jeg ved ikke, om det er for meget. Det kommer an på, hvad man går op i.
Altså kan det give bagslag strategisk? Altså, det er ikke sådan, hvad man synes om deres politik i øvrigt, men bare, at det kan det vise sig at være en strategi, der har spillet sig til ende nu? Eller hvad?
Man kan sige, at der er nogle tegn i sol og måne på, at det begynder at knage lidt i den strategi. Mm. I den forstand, at for eksempel Dansk Folkeparti, som har været under tilbagegang i årevis, nu begynder at kigge opad i meningsmålingerne igen. Mm. Og dermed man kan sige, den her store strategiske manøvre med at kvæle Dansk Folkeparti ved at kooptere deres politik, måske har mistet sit bid på en eller anden måde. Men altså, jeg vil bare sige det store hele. Den store strategiske beslutning om at vende sig væk fra byerne, overlade dem til de røde, for på den måde at sikre sig et varigt nationalt flertal, har jo været en succes. Mm. S har haft statsministerposten i mange år nu, og kan sagtens genvinde den med næste valg igen.
Ja.
Så man kan sige, det gør det surt at være socialdemokrat i byerne, men ud fra en samlet, man kan sige, national politisk kalkyle, kan det regnestykke jo sagtens gå op.
Godt. Og så, Frederik, nu bare lige for at vende en sidste gang tilbage til Ringkøbing-Skjern, der er Danmarksdemokraterne, de stormer frem der. Og der står Inger Støjberg faktisk på stemmesedlen. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså alle steder, hvor Danmarksdemokraterne stiller op, der er hun på stemmesedlen i den forstand, at ikke fordi man kan vælge Inger Støjberg til et byråd, men fordi at de stiller op under navnet eller partititlen Danmarksdemokraterne-Inger Støjberg.
Det er simpelthen partiets navn.
Det er simpelthen partiets navn, og det er jo en måde at signalere, det er en måde at bruge den nationale politiske leder som en slags løftestang for partiet lokalt.
Mm. Og det spiller lidt ind i det, vi har snakket om med kommunalpolitik. Lad os prøve, Frederik, at snakke om, hvad, altså det her med, at kommunalpolitik ikke helt kan bære sin egen vægt til sydlandet på en lidt underlig måde. Lad os prøve at snakke lidt om, Frederik, hvordan kommunalpolitik måske kan holde sig relevant, eller måske endda kan blive endnu mere relevant. Vi snakkede lidt om, at der er en form for konformitet i kommunalpolitik, altså det bliver en form for forvaltningspolitik nogle gange, der er ikke så meget at rutte med. Men mangler der også nogle gange visioner og vildskab kommunalt?
Jeg tror i hvert fald, en afgørende måde at gøre kommunalpolitik mere vedkommende på, det er at give mere plads til visioner og vildskab.
Jamen, er det noget, der skal gives plads til, eller er det noget, der i princippet kunne lade sig gøre nu, men som kommunalpolitiker af en eller anden grund ikke griber nok?
Ja, jeg tror, der er mange mere vidtgående ting, som kunne lade sig gøre, men man skal huske, at en stor forskel på kommunalpolitik og landspolitik, det er, at kommunalpolitik drives af amatører.
Ja.
For langt, langt de fleste er det jo ikke engang deres fuldtidsjob.
Nej.
Og mange mennesker stiller op for første gang.
Ja.
De har ikke noget partiapparat bag sig. Så hvor partierne på Christiansborg, de har sådan et PØ-sekretariat med en masse politiske skandpoler, som kan sidde og regne på ting og sidde og gennemtænke ting. Kan man det? Kan man det? Hvordan gør man det her? Så når pressen ringer og spørger, hvordan skal lade sig gøre, så er der en færdigbagt plan. Sådan er det overhovedet ikke kommunalt. Og det er jo naturligt nok med til, man kan sige, at indsnævre kommunalpolitikers politiske fantasi en lille smule, fordi der er ikke så meget, de kan vide, om de kan. De må lidt forholde sig til spørgsmål, der findes. Men hvis man nu gav kandidater lov til at spekulere lidt, og foreslå ting, som de ikke ved præcis, hvordan man skal betale for, eller hvordan juraen skal falde på plads, hvad man skal have Christiansborg til at købe ind på, så kunne man måske få lidt mere interessante, lidt mere vedkommende forslag at arbejde med i en kommunalvalgkamp.
Det her med at give mere plads måske til, at man kan føre en mere visionær politik i kommunerne, Hvad vil det så kræve af os, og hvad vil det kræve af Christiansborg? Altså, fordi der er jo for fanden... undskyld, jeg er blevet kritiseret for at bande for det her program.
Ja, jeg ved ikke, om jeg må bande, nej.
Nej, der er jo altså bare en masse problemer ude i kommunerne, som formodentlig skal løses kommunalt, altså, og som, hvor ideen sandsynligvis skal komme ud fra nogle kommuner. Altså, hvad vil det kræve for, at vi kan se sådan mere visionær og spændende kommunalpolitik?
Jeg tror godt, man kunne have en kultur, hvor man tænkte mere på kommunerne som en slags laboratorier,
ja,
som ikke bare handlede om drift, men også om innovation.
Ja.
Og altså, lad mig tage et eksempel i min egen hjemkommune, Københavns Kommune.
Mm.
Der foreslog Pernille Rosenkrantz Theil sådan noget med, at man skulle have kommunale medarbejdere cykle rundt med kassecykler og samle børn op om morgenen, når de skulle i daginstitution.
Mm.
Så forældrene ikke alle sammen behøvede at aflevere dem.
Ja.
Det opfattede jeg som forslag, som blev ret bredt kritiseret,
ja,
fordi det var ligesom for skørt, og det var en underlig ting, og hvorfor skal de det, og sådan noget. Men jeg synes, at det var et interessant forslag, altså om en noget kommuner ikke gør i dag, og hvor man måske kan bruge ressourcerne på en anden måde.
Mm.
Og der er der måske nogle gange en lidt smalspektret tænkning. Ja. Det hele handler om, hvordan vi yder inden for de eksisterende organisationer. Kun de stille skruer, vi har på instrumentbrættet i dag, må vi skrue på. Og der kunne man godt have lidt højere til loftet, i termer af politisk fantasi.
Hvad tror du, det kommer til at betyde? Altså, vi befinder os jo midt i en grøn omstilling, og der er jo den grønne trepart, som betyder, at der kommer til at ske en lang række forandringer af vores land. Altså, helt konkret fysiske forandringer kommer til at ske. Der skal plantes skov, nedlægges marker og landbrugsområder. Altså, det bliver en voldsom fysisk forandring af vores land. Måske den største forandring, der har fundet sted i mange år. Tror du, det kan være med til at revitalisere kommunalpolitik, fordi at det faktisk kræver noget mere end bare noget forvaltningspolitisk. Det kræver faktisk, at du skal tænke over, hvordan skal det her se ud? Hvor skal det ligge henne? Hvad skal vi være for en slags kommune? Hvad er det, hvad rummer det af muligheder for os som kommune? Og hvem skal ofre noget måske, og hvem skal have noget? Altså, kan det være med til at revitalisere kommunalpolitik, tror du?
Ja, det tror jeg godt. Det er jo en meget nær ting. Altså, kommunalpolitik handler om ting, som er rumligt forankret, og som der ligger et bestemt sted, ja, og ikke andre.
Nej.
Og det gør alle de her forandringer. Og nu talte jeg om de gule veste før. Altså, ja, vi kan også kunne se, det er jo sjældent, at man kan gennemføre så store vidtgående forandringer, uden at der er en eller anden form for backlash eller politisk tilbageslag af en slags, og meget af det vil jo naturligt ske i de byråd, der skal være med til at styre udrulling af det.
Okay. Frederik, nu har vi snakket lidt om den her centralisering, der sker af politikken i kommunerne, hvor staten og landspolitikere fylder mere og mere, og hvor der bliver stillet krav til kommunerne om at udvikle ensartede løsninger. Jeg kunne godt tænke mig sådan her, vi er ved at være sidste programmet, altså kan man forestille sig, at der kommer en eller anden form for modbevægelse, hvor kommunerne i højere grad vil kæmpe for selv at lov til at bestemme, hvordan de organiserer sig, altså vil kæmpe for mere autonomi?
Jeg oplever allerede i dag, at kommunerne kæmper for mere autonomi, og deres case for, at deres politiske råderum er blevet indskrænket, er god.
Mm. Så men tror du, de får det?
Nej, jeg tror, at vi kommer til at se endnu mere centralisering.
Hvorfor? Er det bare noget, der sker automatisk?
Vores samfund bliver mere mobilt over tid.
Mm.
Vores teknologier kræver mere og mere stordrift på forskellige måder. Altså, allerede i år, lige om lidt, så skal vi stemme til en ny, endnu mere centraliseret enhed, hvor du og jeg skal stemme på, hvem der skal sidde i regionsrådet i Region Øst-Danmark.
Yep.
En endnu større. Så lige om lidt, så ser det, man kan sige, lokale Danmarkskort endnu mere centraliseret ud, end det gør i dag. Så det er et eksempel for mig på, at den centraliseringstendens, den kommer til at fortsætte i samme retning.
Okay. Hvis vi nu her til allersidst, Frederik, skulle forestille os, hvordan at du som ekspert skulle komme med et bud på, hvordan man kan komme ud af denne her kommunalpolitiske ligegyldighed, eller hvad vi skal kalde det. Hvad tror du så, der skulle til?
Det er måske lidt træls svar, men altså noget af det er også, at man har en mere vedvarende opmærksomhed på det lokale niveau. Jeg oplever, at
hvad vil det sige?
Jamen, altså vores opmærksomhed på kommunalpolitik er for mig at se lidt ligesom, hvis du får en tandlægetid om en måned, og så begynder du ligesom at bruge tandtråd 3 gange om dagen, fordi nu skal du ligesom indhente det.
Ja.
Men måden, man får en god oplevelse til tandlægen, det er jo, at man bruger tandtråd hele året rundt, og ikke bare lige inden man skal til tandlægen.
Det er en stærk metafor, du bruger nu, Frederik.
Så altså, på den måde, så synes jeg, at vi står ligesom og kæmper lidt med det her de sidste 3 uger. Inden kommunalvalget.
Så skal vi indhente flere års.
Så skal vi indhente næsten 4 års forsømmelse af det kommunale niveau. Og det er derfor, at mit svar er lidt kedeligt. Fordi
vi skulle have inviteret dig ind for 3 år siden.
Ja, altså, men vi kan jo...
så er der ikke nogen, der har hørt programmet, men så har vi på mindst sagt, du havde været.
Vi kan mødes i starten af det nye år og tage sådan en god snak om 2029-valget.
Ja.
Men altså, noget af det er, at det her lidt trælse med, at man skal også interessere sig lidt mere for det lokale niveau mandag, tirsdag og onsdag i hele valgperioden. Og ikke bare lige på falderæbet.
Ja. Og hvad er oddsene for, at det sker, tror du?
Smalle, vil jeg sige.
Smalle. Så er det godt at spille på det, jo.
Ja. Der er staldtip.
Ja, det er staldtip. Tak, Frederik Hjort. Tak, fordi du kom og besøgte dig.
Tak, fordi
du
besøgte
os her i Udsyn. Frederik Hjort, lektor på statskundskab på Københavns Universitet. Dagens udsendelse var tilrettelagt af Gry Bank Jensen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og til alle jer derude, der lytter med, ønsker vi et rigtig godt valg.